Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës është unë 20 tetor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shtetet e Bashkuara e mbështesin fuqimisht të dialogun Kosovë-Serbi, tha zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit të Filip Riker. Ivica Dačić tha se takimi i djeshëm me Hashim Thaçi në Bruksel ishte protokolar dhe se nuk ka pasur simbole shtetërore. Analistët Shkëlzen Maliqi dhe Shenol Muharremi e vlerësojnë pozitivisht takimin në Thaçi-Dačić, por kërkojnë më tepër transparencë. Ishi ministri Haki Shatri konsideron se çështjen e privatizimit të kompleksit të turistik Brezovica po e vonon diçka politike. Nga përplasja dhe përmbysja një autobusi me nxënëse në Iran, e kanë humbur jetën 10 udhëtare. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Filip Riker, është shprehur shumë i kënaqur me vazhdimin e dialogut në ndërmjet të Kosovës së Serbisë. Sot ne jemi shumë të kënaqur që pam njoftimet nga Brukseli, nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, lidhur me vazhdimin e dialogut të lehtësuar nga BE-ja mes Kosovës dhe Serbisë. Tha zëvendës së ndihmës sekretari i Shtetit i Shteteve të Bashkuara, Filip Riker, gjatë një fjalimi në qendrën për mediumet të jashtme në Washington, lidhur me politikën e Shteteve të Bashkuara dhe zhvillimet në Evropën Jugore dhe Qendrore. Më tutje ai ka theksuar se një nga sfidat kryesore, siç e dim të gjithë, është marrëdhënia mes Serbisë dhe Kosovës. Zoti Riker ka theksuar se dialogu është diçka që Shtetet e Bashkuara e përkrahin shumë.
Something that we support very much. Secretary Clinton and Lady Ashton are in close contact on these issues.
Kjo është diçka që ne e mbështesim shumë. Sekretarja Clinton dhe zonja Ashton janë në kontakt të ngushtë të lidhur me këto çështje, sikur edhe ndihmës sekretari Gordon, tha zoti Riker, i cili theksoi se po ashtu është në këtë kontakt bashkë me homologët në BE. Më tutje në njoftimin ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, theksohet se Filip Riker ka thënë se Washingtoni e mbështet të fuqimisht të vazhdimin e dialogut drejt normalizimit të marrëdhënieve dhe zgjidhjen e mospajtimeve, e që do t'i mundësoj edhe Republikës së Kosovës edhe Republikës së Serbisë që të ecin përpara në rrugën e tyre evropiane. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić tha sot se qeveria e tij prej nesër do ta fillojë punën në përgatitjen e platformës për bisedime me Prishtinën. Ai u tha sot gazetarëve se dialogu me Prishtinën nuk ka të bëjë me statusin e Kosovës, por me zgjidhjen konkrete të problemeve. Në këtë kuadër zoti Dačić ka përmendur çështjen e të pagjetorëve, të drejtat e serbëve në pjesën jugore dhe veriore të Kosovës, mbrojtjen e pasurisë kulturore dhe fetare dhe privatizimin. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić e vlerësoi si protokolar takimin e djeshëm me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçin në Bruksel, në të cilin ishte e pranishme edhe përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Ai me këtë rast e ka theksuar se me Hashim Thaçin nuk është përshëndetur me shtrëngim me duarsh dhe se këtë do ta bëj kur bisedimet të përfundojnë në mënyrë të suksesshme. Pasi kam luftuar kundër Thaçit përse tash të mos zhvillojë negociata, u tha Dačić gazetarëve në qytetin Vrbas. Sipas tij, në takimin e djeshëm nuk ka pasur kurfarë simbolesh shtetërore. Sekretari i Mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara Leon Panetta tha se hapësira në internet është linjë e parë e luftës në të ardhmen. Këto komente u bën një javë pas fjalimit të tij madhor politik për sigurinë në internet, duke thënë se ushtria e Shteteve të Bashkuara mund të veprojë në mënyrë parandaluese nëse detekton kërcënim të menjëhershëm kibernetik. Bankat dhe institucionet financiare amerikane ishin në sulm të qëndrueshëm gjatë javëve të fundit nga hakerët e dyshuar iranian. Grupi që veten e quan luftëtarët në internet Al-Qassam ka pretenduar se ka marr pjesë në pengesa, duke thënë se ato ishin në shenjë të protestës kundër videos anti-islamike të transmetuar në YouTube, e cila kishte shkaktuar demonstrata të dhunshme në gjithë botën myslimane. 6 policë afgan janë vrarë nga një sulm i brendshëm. Zyrtare thanë se policët ishin vrarë me që ishin helmuar nga kolegët në pjesën jugore të Afganistanit. Ky incident, që është i fundit në valën e vrasjeve të brendshme, me që rast të pjestarët e forcave të sigurisë e Afganistanit, i marri në shënjestër kolegët e tyre lokal dhe të jashtëm, ka ndodhur dje në rajonin Gereshk të provincës Helmand. Talibanët e kanë marrë përgjësinë për këtë sulm, pasi zëdhënës i supozuar Yusuf Ahmani tha se 8 policë janë vrarë dhe se janë konfiskuar armatimet e tyre. Nga përplasja dhe përmbysja një autobusi me nxënëse në pjesën e jugperëndimore të Iranit, kanë humbur jetën së paku 26 udhëtare. Radioja shtetërore iraniane ka raportuar sot se përplasja autobusit të ndodhi dje në provincën Khuzestan. Zyrtarët e lartë të policisë lokale kanë thënë se vozitësi e kishte humbur kontrollin për shkak të shpejtësisë së madhe në kushte të vështira me shi. Sipas zyrtarëve, 19 udhëtare të tjera kanë pësuar lëndime në përplasjen e autobusit dhe janë dërguar në spital për mjekim. Agjencitë e lajmeve raportojnë se Irani është ndër shtetet me sigurinë më të dobët në trafik. Në më se 400.000 incidente në trafik në Iran në çdo vit, vdesin afro 20.000 vet. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubriken e kronikave nga Prishtina. Njohësit e rrethanave dhe zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se takimi ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministrit serb Ivica Dačić është takim inaugurues i dialogut të ardhshëm politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Analisti i Shkëlzen Maliqi thekson se ky takim e hap rrugën e Kosovës në procesin që të njihet pavarësia e saj. Analisti tjetër, Shenol Muaremi, po ashtu e vlerëson si pozitiv takimin, duke thënë se pa filluar diskutimet ndërmjet dy vendeve, nuk mund të zgjidhen mosmarrveshjet ndërmjet tyre. Ai kërkon edhe transparencë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Takimi i dy kryeministrave të dy vendeve të Republikës së Kosovës dhe të Republikës së Serbisë, i cili ka ndodhur në Bruksel, është mjaft pozitiv edhe pse ky takim më tepër ka vlerën simbolike, vlerësojnë njohësit e rrethanave dhe zhvillimeve politike në Kosovë. Analisti i çështjeve politike Shkëlzen Maliqi thekson se takimi i kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi me kryeministrin serb Ivica Dačić është fillimi i hapjes së rrugës për rregullimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, gjë që edhe është kërkesë e Bashkimit Evropian Shteteve të Bashkuara të Amerikës në mënyrë që të përfundohet struktura e re e sigurisë dhe e stabilitetit të rajonit.
Mendoj se është një takim për momentin ka më shumë vlerën simbolike ose të thyerjes së hakurit, por shumë e rëndësishme në kuptimin se hap rrugë për deblokimin e Kosovës në zonën e saj që njihet pavarësia e saj në mënyrë universale. Dimi se kemi blokadat edhe për historinë e Kosovës drejt të antarësimit në Kombëtare të Bashkuara, po edhe në Bashkimin Evropian.
Edhe analisti tjetër Shenol Muharremi vlerëson si pozitiv takimin ndërmjet Thaçit dhe Dačićit, takim të cilin sipas tij edhe shumica e partive politike, por edhe opinioni në vend e kanë pranuar si diçka të nevojshme për Kosovën.
Mendoj që është pozitive që është mbajtur takimi, për shkak se ne pa diskutuar nuk mundem të zgjedhë mosmarrveshjet që i kemi. Prandaj ne shpresojmë që takimet e ardhshme kanë me qenë strukturuara. Po edhe gjithashtu kërkojmë nga kryeministri Thaçi që të jetë transparent dhe të marrë parasysh opinionet dhe pozicionet e partive politike dhe shoqërisë civile në Kosovë kur të bisedon me Serbinë.
Analisti Maliqi vlerëson se takimi i dy kryeministrave të Kosovës dhe të Serbisë është takim inaugurues i dialogut politik ku përcaktohen kornizat e tij.
I pari takim besoj se ka qenë më shumë protokolar edhe në deklarimet parimore, po është thonë se në nëntor do të jetë vazhdimi, domethënë takimi i dytë, ky besoj se të dy palët atëherë do ta kenë platformat e veta parafrake dhe do të bisedojnë edhe për kornizën, për tema që do të bisedohet. E cila tema treja do të hapen, kjo është diçka që është më e ndihshme, besoj se ky vit do të kalojnë në përcaktimin e tyre, a dialogu i vërtet do të fillojnë besoj pas vitit të ri.
Ndërkësh analisti Muharremi shpreh mendimin se ndryshe nga takimi i parë i dy kryeministrave të Kosovës dhe të Serbisë, i cili si thotë ai ishte shënjues, takimet e ardhshme nuk do të ngjallin shumë buje.
Tash ne i dim interesat e palëve dhe ne shpresojmë që Kosova është në pozitë më të mirë e sa që ka qenë maherët pas formulimit që e ka po Bashkimi Evropian dhe respektimin të integritetit teritorial të Kosovës. Unë mendoj që edhe partit opozitore dhe ato që janë më të zhurmshme, në vend që të përdorin çasje më tradicionale dhe konservative, duhet bërë më pragmatik dhe më kreativ në mënyrë që të ofrojnë solucione dhe të ndihmojnë pozicionit Kosovës, Karshi, Serbisë dhe Brukselit në mënyrë që me pas një solucion sa më të favorshëm fund për Republikën e Kosovës.
Ndryshe, takimi i kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi me kryeministrin serb Ivica Dačić ka ndodhur një ditë pas miratimit të rezolutës nga anë e Kuvendit të Kosovës për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Takimi i djeshëm në Bruxelles ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atit të Serbisë Ivica Dačić ndodhi në kohën kur në Partinë Demokratike të Kosovës po rriten polemikat për brenda saj. Por sipas zëvendës së kryeministrit dhe nënkryetarit të PDK-s Hajreddin Kuçi, në PDK ka frymë demokratike dhe nuk ka probleme që ndikojnë në punën e institucioneve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Nisja një procesi të ri bisedimesh në nivele të larta politike ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në kohën kur në Kosovë qeveria ka një shumicë të tetëbreshtë, ndërkohë që janë thelluar edhe disa çarje tek partia më e madhe në pushtet. Megjithatë, nga Partia Demokratike nuk shihen si pengesa dhe handicap. Zëvendës kryeministri dhe nënkryetari i Partisë Demokratike Hajreddin Kuçi thotë se kryeministri Hashim Thaçi po përfaqëson interesat e shtetit duke përfillur kushtetutën e vendit, ndërkaq lidhur me polemikat në rritje përbrenda PDK. Kuçi thotë se kjo parti është mirë dhe gjithçka po zhvillohet në përputhje me debatet normale demokratike.
Kryeministri do të kryejë obligimet e veta ta përfaqësoj vendin sipas kushtetutës dhe ligjeve tonë, duke respektuar dhe rezolutën e kuvendit. Dhe kryeministri jo nuk ka fobi, mund ta takojë askënd, dhe po ashtu duhet të them Kosova nuk ka turp më ta takojë askënd tjetër.
Para fillimit të procesit të bisedimeve në nivele të larta politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që edhe ashtu paramendohej me një takim formal ndërmjet dy kryeministrave, spektri politik në Prishtinë kryesisht mbështet tezën se paraprakisht do të duhej ndërtuar edhe një platformë unike politike. Megjithatë, duket se kryeministri dhe qeverisi ka mjaftuar edhe rezoluta për normalizimin e raporteve me Serbinë, e miratuar të njëjtën nga kuvendi dhe e kundërshtuar kryesisht vetëm nga lëvizja vetëvendosje. Nga partia më e madhe opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës, deputeti Lutfi Aziri thotë se rezoluta paraqet vullnetin politik për normalizim të marrëdhënieve, kurse platforma e bisedimeve është diçka që përcaktohet nga kuvendi dhe konsenzusi ndërmjet partive politike në vend, ndërsa mbështet dialogun si mekanizmin më të mirë për normalizimin e raporteve. LDK, nënvizon Haziri, nuk mbështet asnjë proces bisedimesh që ka të bëjë me rregullimin dhe çështjet e brendshme të Kosovës.
Tash si opozitë dhe si parti udhëheqëse opozitës, ne çndrimin e kemi bërë qartë që për Serbinë nuk kemi nevojë të dialogojmë për kushtet që kushtetuta i definon, për regullat që janë vendos tashma dhe në veç anti që të mos lehet të përqarqët në branshme të bisedot më asken.
Si do qoftë, takimi inicial me shtrëngim duash ndërmjet kryeministit Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić me ndërmjetësim në baroneshës Katrin Ashton pritet që të pasohet me takime tjera ku mund të hapen edhe temat të ndjeshme politike, ndër të cilat edhe ajo e veriu të Kosovës, për të cilën shumë nga zyrtarë të lartë perëndimor po kërkojnë një zgjidhje të pranueshme për të gjithë, por e cila nuk cënon integritetin dhe tërsinë e Kosovës. Andaj besohet se vetëm atëherë do të shihet nëse qeveria do të ketë mbështetjen e nevojshme politike për një proces të tillë negociatash, apo do të kërkohet një formë tjetër e përfaqësimit konsensual të Kosovës në atë proces, që besohet se do të ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian me asistencën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Duke u shprehur lidhur me çështjen e privatizimit të kompleksit turistik Brezovica në komunën e Shtrpces të banuar me popullat shumicë serbe, ish-ministri Haki Shatri thekson se diçka politike po vonon këtë çështje, megjithëse përgatitjet për këtë proces kishin filluar para disa vitesh. Eksperti Zeki Çeku thotë se duhet të shpjegohet të gjithëve në Shtrpce dhe përreth për të mirat që i sjell privatizimi i këtij kompleksi. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Ringjallja kompleksit turistik Brezovica mund të ndodhë vetëm pas privatizimit, proces ky që duhet realizohet sa më shpejt, thonë njohës të çështjeve ekonomike dhe ata të turizmit. Përgatitjet për privatizimin e këtij kompleksi kanë filluar në vitin 2006. Haki Shatri, ekspert për çështje ekonomike, një herit ministër në qeverinë e Kosovës në kohën kur kishin filluar përgatitjet, thotë se stërgjatja e këtij procesi po dëmton rënd buxhetin e Kosovës. Ai madje konsideron se politika ka qenë dhe mbetet arsyeja kryesore mos privatizimit të qendrës së skijimit të Brezovica. Shatri thotë se pas shpalljes së pavarësisë së vendit, kjo arsye është dashur të eliminohet.
Kur kemi qenë një pjesë qeverisë në strukturat menaxhuese në AKM, i ka ardhur era vendime politike çdo shtyrje. Mirë po si duket edhe tash pas pavarësisë, 5 vite, diçka po qëndron mbrapa vendimeve dhe prej vënën vendimet e duhura për privatizim të këtij të kësaj pasurie. Të thotë njerëzit po hezitojnë me e thonë, për ata që njohin rrethonat të shtrejtë të kuptueshme se ka një diçka politike e cila po e vënën këtë proces.
Kompleksi turistik Brezovica gjendet në rajonin e Shtërpës, rajon ku i banuar me shumicë serbe. Por zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë përmes një përgjigje përmes postës elektronike thonë se janë në proces të përzgjedhjes së këshilltarit të transaksionit, i cili pritet të ofrojë shërbime këshilluese për të gjitha aspektet e transaksionit për projektin Brezovica. Përzgjedhja e këtij transaksioni pritet të bëhet gjatë muajit të ardhshëm. Sidoqoftë, në fillim të këtij viti, Zyra Bashkimit Evropian në Kosovë ka prezantuar një master plan i cili parashën një qendër të re për skijim. Plani propozon që zona e re e skijimit të rivendoset në një lokacion të ri malor, në një fshat turistik, të gjenerojë vende të reja pune, do të ketë 5 teleferik kryesor dhe më shumë se 25 kilometra pista për skijim. Vlera totale teleferikëve të ri do të jetë 25 milion euro, por plani i tërësishëm nuk i parashë dhe implikimet financiare të qendrës në tërësi, duke i përfshirë këtu dhe shtëpitë e reja, restoranet dhe hotelet. Edhe ky master plan do të jetë pjesë analizave dhe shqyrtimit të gjatë punës së këshilltarit të transaksionit për projektin Brezovica. Në anën tjetër, Zek Çeku, ekspert për çështjet e turizmit, e quan gabim të madh shtyrjen e privatizimit të kompleksit turistik Brezovica. Ai konsideron se mos privatizimi kësaj qendre ka ndodhur për shkaqe politike, pasi sipas tij, për shkak të infrastrukturës rrugore dhe energjetike, Brezovica është qendra e vetme e gatshme për treg. Sa i përket masterplanit, që i kushprejtë së është zvarritje në kohë.
Masterplani një farë formë o blerje kohës. Mos njërimi me këtë problem, unë jam i binën që edhe Shqipëria, edhe komuniteti sërbë, edhe komuniteti shqiptarë që jetan me zi e pret privatizimin e pjesë. Të du të punohet me ata njëzë, me komunitetin, bashkë dhe primë dhe me komunën e sërbësës, po edhe me rajon, me komunën e Prizrenit, Ferizojt e tja tja. Edhe të shpjegohet njëzë, të flitet njërë njëzore, njërë të dokumentum, që në ratë parë, përfitimet janë për komunitetin, për qytetarët e për asaj pjesë, gjithsesi edhe për turizmin kosovar më së sasi.
Vitin e kaluar udhëheqës të Agjencisë Kosovare të Privatizimit kishin premtuar se gjatë vitit të 2012 do të privatizojë kompleksi turistik Brezovica. Ndërkaq që gjatë këtij viti, qeveria e Kosovës pat paralajmëruar se do të mbajë një konferencë ndërkombëtare e donatorëve për të tërhequr investime potenciale nga sektori publik dhe privat. Ndërkaq që zyrtarë të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë tashmë thonë se sa i përket konferencës, edhe ky aktivitet bën pjesë në fushën e angazhimeve të këshilltarit të transaksionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Drejtori Autoritetit të Aviacionit të Civil të Kosovës, Dritan Gjon Balaj, thotë se përgjegjësi për hapësirën e lartë ajrore të Kosovës është NATO-ja. Por nga qershori vitit ardhshëm, kompania hungareze Hungaro Control do të ofrojë shërbime në hapsirën e lartë ajrore. Ai thotë se në këtë kuadër NATO-ja është duke punuar për sa afërti me Hungarinë. Me Dritan Gjon Balaj në për këtë dhe çështje të tjera, ka biseduar Luljeta Krasniqi.
Ofruesi i shërbimeve të navigacionit Hungar Control nga Hungaria nga qershori vitit të ardhshëm do të fillojë të ofrojë shërbime në hapsirën e lartë ajrore të Kosovës. Është diskutuar gjatë në publik se cila do të jenë përfitimet financiare të Kosovës, deri më tani a dije se çka do të përfiton Kosova.
Është e vërtetë që është folur shumë, natyrisht njerëzit e interesuar dhe profesionistë kësaj lamie kanë bërë dhe kalkulime të ndryshme sa i përket të hyrave monetare që do të ketë ofruesi ynë shërbimeve të navigacionit ajror. Ne ende natyrisht nuk jemi në pozitë për të dhënë shifra të sakta, por sidoqoftë përfitimet janë të shumëndshme. Mbi të gjitha, hapësira e lartë ajrore e Kosovës, e cila tash për tash është mbyllur dhe është një zonë gri në hapësirën evropiane të rrugëve ajrore, do të hapet. Kjo është një pikë shumë e rëndësishme. Nuk është ndjenjë mirë që hapësira e lartë ajrore mbi shtetin tënë të jetë zonë ndalim fluturimi. Kemi punuar vazhdimisht shumë ngushtë me NATO-n, për përzgjedhjen e një operatori nga një vend mik i Republikës së Kosovës, antar i NATO-s dhe antar i Bashkimit Evropian. Tashmë është bërë ditur që Agjencia e Trafikut Aeror të Hungarisë, Hungara Kontrolli, do të ofroj përkohësisht këtë shërbime në hapsirën lartë aerore të Kosovës, natyrisht në bashkëpunim të ngushtë me ofruesin ton të shërbimeve të navigacionit aeror. Janë disa hapa procedural të cilët duhet të kryen fillimisht. Përgjegjës për hapsirën lartë aerore të Kosovës është NATO-ja dhe ofrimi i shërbimeve nga Hungaro Kontrolli në hapsirën tonë të lartë aerore, gjithmonë në bashkëpunim edhe me ne, do të bëhet përmes të një delegimi të përgjegjësive për ofrimin e këtij shërbimi nga NATO-ja. Natyrisht NATO-ja është duke punuar ngushtë edhe me Hungarinë, është duke punuar ngushtë edhe me neve, do të punojmë edhe me shtetet e rajonit, për shkak se trafiku aeror, kontrolli i trafikut aeror është i pamundur të bëhet i ndarë nga shtetet tjera të rajonit. Natyra e avionit është e tillë që kalon shumë shpejt nga një juridiksion në juridiksionin tjetër, kështu që do të diskutojnë edhe modalitetet e kalimit të avionit nga një shtet në shtetin tjetër. Janë marrëveshje teknike të cilat do të nënshkruan. Marrëveshjet e tilla do të nënshkruan dhe negociohen edhe sa i përket çështjeve rregullatore të sigurisë në hapësirën aerore të Republikës së Kosovës, ku do të jetë i përfshirë edhe autoriteti aviacioni civil, pastaj do të jetë ofruesi i një shërbimeve të navigacionit aeror, ofruesit e shërbimit navigacionit aeror të shteteve të Shqinje, por ky proces do të jetë i udhëhequr nga NATO, siç ka qenë i udhëhequr edhe deri tash.
Çfarë do të mund t'i ofrojë Hungaro Kontrollit shërbimin navigacionit aeror të Kosovës?
Mund të them se ofruesi i një shërbimet navigacionit aeror operon radar të cilët japin një pasqyrë të qartë të hapësirës së lartë aerore të Republikës së Kosovës. Ofruesi i një shërbimi navigacionit aeror është në proces të instalimit edhe të një radari të ri. Pra, këto figura të radarit ton, të radarëve ton, natyrisht përmes teknologjisë do të përcillen në ekranet e radarëve në Budapest. Do të thonë është një shërbim që ne do t'ja ofrojmë Hungaro Kontrollit dhe për këtë shërbim natyrisht që do të bëhet edhe shpagimi nga ofruesi i shërbimeve. Përveç kësaj, ne jemi në gjendje, kemi të gjitha kapacitet teknike për të ofruar të gjitha shërbimet meteorologjike. Përveç kësaj, ofrohen edhe shërbimet e informatave aeronautike dhe shumë shërbime të tjera, të cilat natyrisht do të diskutohen dhe do të dakordohen me Hungaro Kontrollin gjithmonë në bashkëpunim të ngushtë me NATO-n dhe në mbikëqyrjen dhe leadershipin e NATO-s në gjithë këtë proces.
Transporti aeror i Kosovës vazhdon të bëhet nga kompani të huaja jo vendore.
Tash për tash nuk ka asnjë kompani aerore që është bartëse e certifikatës operimit aeror të lëshuar nga Autoriteti Aviacionit Civil i Republikës së Kosovës. Do të thotë tash për tash nuk ka asnjë kompani kombëtare të Kosovës, asnjë kompani vendore. Të gjitha kompanitë që operojnë në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari janë kompani të huaja. Shumica absolute e tyre vijnë nga vendet e Bashkimit Evropian, Zvicra dhe Turqia. Në Kosovë ekziston legjislacioni i plot në përputhje të plot me legjislacionin e Bashkimit Evropian për themelimin e kompanive aerore. Natyrisht, ka kaluar koha kur shteti investon në ngritje dhe themelimin e kompanive aerore. Legjislacioni i Kosovës është shumë liberal, është në përputhje të plotë, si thash tash, me legjislacionin e BE-s dhe çdo palë e interesuar që i plotëson kushtet mund të aplikojë dhe natyrisht nëse është e suksesshme në kalimin e të gjitha fazave strikte drejt certifikimit, mund të certifikohet si kompania aerore e Republikës së Kosovës. Në Autoritetin Aviacionit Civil jemi duke e shqyrtuar një aplikacion që e kemi marrë nga një aplikus për certifikat të operimit aeror. Ata pretendojnë të regjistrohen si kompania aerore e Republikës së Kosovës. Si që thash, kjo është një proces i gjatë, është shumë kërkues, i kanë kaluar disa faza dhe natyrisht prej tyre varet se sa do të jenë të suksesshëm për plotësimin e të gjitha kushteve, të cilat janë mjaft strikte, sepse sa flitet për sigurinë nuk mund të ketë fleksibilitet. Pra edhe një herë, legjislacioni për regjistrimin e kompanive aerore është në fuqi, ne jemi të hapur dhe mezi presim në fakt të kemi aplikacione për themelim të kompanive aerore në Republikën e Kosovës.
Tekstin e intervistës me Dritan John Balajn mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Të dhënat e paraqitura nga Ministria e Punës së Maqedonisë për uljen e numrit të personave që kërkojnë ndihmë sociale për 17% dhe me këtë edhe uljen e numrit të varfërisë janë kundërshtuar nga ekspertët dhe ish-drejtuesit e sindikatave në Maqedoni. Ata thonë se është absurde të pretendohet diçka e tillë kur Maqedonia përballet me recesion dhe rritje të përditshme të çmimeve. Sa i përket të varfërisë, sipas një studimi të fundit, më të prekura janë viset veri perëndimore që përfshijnë zonat e banuara me popullat shumicë shqiptare. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Për kundër varfërisë së madhe, cila sipas të dhënave të fundit është mbi 30%, nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale kanë bërë të ditur për uljen e numrit të rasteve që shfrytëzojnë ndihmë sociale, edhe atë për 17%. Të dhënat e këtylla të uljes së ndihmave sociale jepen në kohën kur Maqedonia përballet me recesion dhe rritje të përditshme të çmimeve të produkteve ushqimore dhe të shërbimeve tjera komunale, që sipas eksperteve të çështjeve ekonomike janë të palogjikshme pasi në kushtet të këtylla do të duhej të ishte e kundërta, pra të ketë rritje të rasteve sociale. Visar Ademi, profesor në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, thotë se çdo kush do të dëshironte që shifrat e prezantuara të janë të sakta, por që në rastin e Maqedonisë fatkeqësisht ato nuk mbajnë dhe janë si rezultati i më shumë faktorëve.
To nuk janë faktikisht numra real, për shkak se qeveria ka futur disa rregulla më rigide për persona që kërkojnë ndihmë sociale. Se që atë nënkuptojnë që personit duhet të regjistrohet gjithmonë për të marrë ndihmë sociale, dhe dyta është politika e krijimit të fakulteteve dhe universiteteve në çdo fshat Maqedonisë, dhe duke qenë personi i cili studion nuk je rast social, domethënë qeveria fiktivisht i fshin personat që marrin ndihmë sociale, mirëpo papunësia akoma ngelen i lartë.
Ndërkohë dhe Dragi Jovanovski, ishte drejtuesi sindikatës dhe ekspert juridik, thotë se janë absurde të dhënat e prezentuara me pretendimin se në Maqedoni po ulet numri i personave që kërkojnë ndihmë sociale.
Apo do të ndenë situacija, ne mëzhi do se namalua i rëzmashtijeta priku to shtu skusil neko ku i edhi slučajvi dhe ne primat socialna pomosh.
Në situatën e tanishme nuk mund të pretendohet se po ulet varfëria, me atë se kanë hequr nga lista disa mijëra persona që deri më tani kanë marrë ndihmë sociale. Bëhet fjalë për masa administrative që janë miratuar nga Ministria e Punës, përmes të cilave eliminohen njerëzit. Kjo nuk është të shenjë mirë. Të dhënat e prezantuara nuk mbajnë pasi numri i rasteve sociale dhe i të papunëve është të shumë më i lartë. Nëse në Maqedoni kemi 1.700.000 votues dhe nëse prej tyre 500.000 janë punëtor, kurse 300.000 të tjerë janë në pension, atëherë ku ndodhet numri prej mbi 800.000 personave të tjerë që nuk kanë kurfar të ardhurash, thot Jovanovski. Nga ana tjetër, sipas të dhënave të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, rreth 40.000 familje në Maqedoni shfrytëzojnë ndihmë sociale, kurse 3.500 persona shfrytëzojnë kuzhinat popullore nëpër qytete të ndryshme të vendit. Sa i përket rajoneve më të prekura në aspekt të varfërisë, mbeten ato të pjesës së veri perëndimore të vendit, përfshirë zonat e banuara me popullat shqiptare. Këtë e ka vërtetuar dhe një studim mbi varfërinë i realizuar me ndihmën e ambasadës austriake. Visar Ademi, profesor universitar, thotë se kjo pjesë e popullatës mbjetën kryesisht të mendimet e mërgatës.
Mendoj që pjesa më e madhe e maqedonisë perëndimore jetojnë fatkeqësisht jetojnë nga të themi remitancat ose transferet nga jashtë. Këtë e pranoi edhe Banka Popullore e Maqedonisë, që remitancat janë në nivel të lartë. Fatkeqësisht akoma kemi persona të cilat dërgojnë para nga jashtë, të cilat me të cilat pushqehet e gjithë familja.
Përfundon Ademi. Ndryshe, varfëria dhe aspekte tjera ekonomike janë theksuar edhe në raportin e progresit të Komisionit Evropian si dy sfida kryesore me të cilat qeveria duhet të përballet në të ardhmen. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Shkupi, Isof Kadriu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Shtetet e Bashkuara e mbështesin fuqimisht dialogun Kosovë-Serbi, tha zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Filip Riker. Ivica Dačić që tha se takimi djeshëm me Hashim Thaçi në Bruksel ishte protokolar dhe se nuk ka pasur simbole shtetërore. Analistët të Shkëlzen Maliqi dhe Shenol Muharremi e vlerësojnë pozitivisht takimin Thaçi-Dačić, por kërkojnë më tepër transparencë. Ish ministri Haki Shatri konsideron se çështjen e privatizimit të kompleksit turistik Brezovica po e vonon diçka politike. Nga përplasja dhe përmbysja një autobusi me nxënëse në Iran e kanë humbur jetën 10 udhëtare. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.